Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwani fi din a'azani wa a'azakumullah. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang hadis Abu Hurairah ketika ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat. Kemudian datang pencuri, tertangkap, mengemukakan udzurnya dan dilepas oleh Abu Hurairah. Berikutnya datang demikian pula sampai yang ketiga, dan Abu Hurairah diajarkan, diinfokan kepada beliau tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan kita masih mengambil fawaid dari hadis itu. Terakhir kemarin bahwa setan itu min sya'nihi ayyak kutubah. Setan itu memang sifatnya pendusta. Tidak tahu itu nomor berapa kemarin. Setan itu sifatnya pendusta. Nah, kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, bahwasanya setan itu qad yatasawwaru bi ba'dhi suwari. Setan itu terkadang bisa menjelma dengan berbagai macam rupa, dengan berbagai macam bentuk. Di dalam hadis ini menyerupai manusia. Yang kelihatan bentuknya, wujudnya manusia. Bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai apapun. Setan. Baik. Kejadian yang dialami oleh Abu Hurairah ini juga dialami oleh sahabat yang lainnya, yang juga sama di dalam hadisnya ketika menjaga zakat. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib at-Tarhib, di situ wujudnya ketika dilihat tangannya bertangan anjing yang dia berbulu. Diriwayatkan yang lainnya seperti anak muda, seperti gulam tingginya. Nah, sehingga bisa berwujud dengan wujud yang lainnya, yang itulah yang kemudian bisa kita lihat. Tapi kalau dalam wujud aslinya, manusia tidak bisa melihat jin. Baik. Hani fidina azani wa azakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Wa annal jinna ya'kuluna min ta'amil ins. Bahwasanya jin itu makan dari makanan manusia. Yang diambil itu harta zakat. Beras, kalau itu beras. Mungkin korma, kalau itu korma. Pencuri ini mengambil zakat dan dia mengemukakan udzurnya, dia sangat butuh. Ya, banyak tanggungan, banyak keluarganya, menunjukkan jin itu juga makan apa yang dimakan manusia. Jin itu bisa makan apa yang dimakan oleh manusia. Baik. Intinya jin itu juga makan, juga minum sebagaimana manusia. Jenis yang dimakan juga sama dengan yang dimakan manusia. Makan apapun bisa. Dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan inna syaitan ya'kulu wa yasrabu. Bahwasanya setan itu makan dan minum bisimalih, dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya, sehingga haram hukumnya seorang muslim manusia itu makan dengan tangan kirinya karena menyerupai syaitan. Maka Rasulullah mendidik semenjak kecil, ya gulam kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Itu perbuatan setan. Terkadang ada sebagian kita yang tanpa sadar masih menyerupai perbuatan setan dalam hal makan, dalam hal minum, meskipun dia menggunakan jubah, meskipun dia berlihya, terkadang masih menyerupai setan dalam hal makan dan minum. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Faedah berikutnya, wa annahum yatakallamu ma bikalamil ins. Setan itu bisa bicara sebagaimana bahasa manusia. Setan bisa bicara sebagaimana bahasa manusia. Nah, ini terjadi dialog antara Abu Hurairah dengan setan ini. Yang dia menyatakan saya banyak tanggungan, saya sangat butuh, itu berdialog, bercakap-cakap. Bukan menggunakan bahasa isyarat. Menunjukkan setan juga bisa berbicara dengan bahasanya manusia. Nah. Wa annahum yasriquna wa yahda'una. Setan itu juga mencuri. Setan itu juga menipu. Di sini setan mencuri harta zakat. Setan mencuri harta zakat. Nah, setan mencuri, menipu, bisa bicara dengan bahasanya manusia dan yang lainnya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annal jin yusibuna min at-ta'am alladzi la yatusallu alaihi. Jin itu bisa mendapatkan jatah makanan yang dia tidak disebutkan nama Allah padanya. Kalau kita makan kemudian tidak membaca basmalah, itu setan ikut dapat jatahnya. Jadi rugi. Baik. Ibnu Mas'ud beliau menyebutkan, inna syaitan mu'min yalqa syaitan al-kafir. Pernah suatu hari Ibnu Mas'ud, setannya mu'min itu berjumpa dengan setannya kafir. Setan yang korin, setan yang menyertai orang mukmin ini ketemu dengan setan yang menyertai orang kafir. Fayara syaitan al-mu'min sahiban aghyar mahzulan. Kemudian setan yang menemani orang mukmin ini kelihatan yaitu kurus, kayak kurang gizi, kurang nutrisi. Ini setan yang mendampingi orang mukmin. Maka ngelihat temannya kok kayak orang gizi, ngelentru, gak semangat. Kata jin yang menemani orang kafir ini, malak, ada apa denganmu? Wayhak celaka kamu, kot halak, binasa kamu ini. Kasihan lihat, kurus, kering, kurang gizi. Maka setan yang damping orang mukmin ini menyatakan, la wallahi ma'asilu ma'au ila syai, aku gak pernah dapat jatah apa-apa. Aku enggak pernah dapat jatah apa-apa. Idza ta'ama dzakara sallallahu. Nah, yang tak dampingi itu kalau setiap makan dia membaca basmalah. Aku enggak dapat jatah. Wa idza syariba dzakara sallallahu, kalau dia minum dia juga baca basmalah. Ini aku enggak dapat bagian dari minumannya. Wa idza nama, kalau dia tidur, zakar Rasulullah, dia menyebutkan nama Allah. Nah, sehingga dia tidak bisa ganggu. Wa idza dakhala baitahu zakar Rasulullah, kalau dia masuk ke dalam rumahnya dia membaca bismillah. Dia buka pintu masuk ke dalam rumah baca bismillah. Sehingga setannya ini tidak punya tempat bermalam. Tidak punya tempat bermalam, tidak bisa tidur di kasur yang empuk, makan tidak dapat, minum tidak dapat. Ini setan kurang gizi. Setan golongan miskin. Nek manusia paling wis dapat bantuan BLT dari pemerintah. Nah, kondisinya mengenaskan. Wayakul akhir. Nah, setan yang dampingi orang kafir ini berkomentar, lakini aku lumin to'ameh, kalau aku wah dapat jatah makan. Wa asrubu min sarabi, aku juga dapat jatah minum. Karena yang dia dampingi kalau makan enggak baca basmalah, kalau minum enggak baca basmalah, yo dinikmati oleh setannya. Mangan ya, enggak lemu-lemu. Paling enggak mau coba basmalah. Wa anam ala firasyi. Aku tidurnya itu di kasurnya. Karena pemiliknya enggak baca basmalah. Itu kalau disebutkan dalam riwayat, kalau kita baca bahasa membaca zikir, itu malaikat itu diselimut kita. Tidur kita sambil baca zikir, baca ayat kursi, malaikat itu diselimut kita dan malaikat mendoakan kita. Kalau kita mau berzikir sebelum tidur. Kalau belas enggak zikir, yang di sampingnya itu setan. Setan menemaninya. Nah, wahada syahibun wahada ma'zulun, ini kemu sejahtera, bahkan apa obesitas kegemuan, ini kurus kering. Itu diskusi pertemuan setan yang namanya orang kafir dengan setan yang namanya orang mukmin. Jadi bahagia setannya. Kalau yang ditemani itu enggak pernah baca basmalah. Setiap makan, setiap minum, setiap tidur, setiap masuk rumah, ya, dia dapat makanan gratis, dapat minuman gratis, dapat penginapan gratis. Ya. Karena pemiliknya enggak pernah menyebutkan nama Allah ketika makan, ketika minum, ketika tidur, ketika masuk rumah. Maka ikhwan fi din azani wa azakumullah, hal-hal yang sekecil ini yang kadang kita terlupakan. Ya. Cuma baca bismillah itu sering terlupakan. Minum, makan, ya, masuk rumah kadang terlupakan. Dan imbasnya, kalau kita tidak jalankan ini rugi. Yang gemuk setan ini. Dapat penginapan tidur di tempat dan di rumah kita. Karena kita sebagai pemilik rumahnya tidak membaca basmalah ketika masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. An-nasarik la yuqta'u fil maja'ah. Pencuri itu, kalau alasan mencurinya karena lapar, maka dia tidak dipotong tangannya. Tidak ada hukum had. Kenapa? Butuh. Kelaparan dia. Tapi banyaknya orang mencuri itu bukan kebutuhan, tapi kebiasaan. Ya cukup, ya cukup. Tapi memang hobinya itu mencuri. Maka dia mencuri. Maka para ulama menyebutkan, oh ini kenapa kok tidak dipotong tangannya? Nah, mungkin berarti kalau orang mencuri karena butuh, kepepet butuh, ya, maka tidak dipotong tangannya. Atau ada pendapat yang lainnya, nah itu yang dicuri itu tidak sampai nisabnya, karena hukum had potong tangan tidak. Pokoknya mencuri potong tangan, ya dilihat berapa ya apa yang dia curi, tidak sekedar potong tangan, ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Ini ikhwanul fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkadang Allah beritakan tentang perkara-perkara yang gaib. Rasul menyatakan dia dusta. Lihat, besok dia akan datang lagi. Besok dia akan datang lagi. Maaf. Itu Rasul mengatai perkara yang gaib karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Juga di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah. Rahmatu Abu Hurairah alal fuqara. Abu Hurairah itu sangat kasihan melihat orang-orang miskin. Ya, lihat ini, dilepaskan. Menyampaikan uzurnya, butuh, saya butuh, anak saya banyak, dilepas. Gampang ngesakno, gampang kasihan. Ya. Abu Hurairah. Padahal kalau kita melihat sejarahnya Abu Hurairah itu, beliau sampai pingsan karena laparan. Ya. Karena lapar. Kalau sampai pingsan itu bukan sekali dua kali tidak makan, mungkin berhari-hari. Ya. Sampai diinjek leher beliau dikira gila. Ini Abu Hurairah. Ya. Bukan orang yang bergelimang harta, tapi juga sama miskin. Ashabu Suffah yang tinggal di masjid. Naam, kasihan, punya sifat kasihan. Baik. Juga di dalam hadis ini, ketika sang pencuri menyatakan, saya sangat butuh, saya punya keluarga, menunjukkan jin itu juga berkeluarga. Jin itu juga punya anak keturunan. Ya. Sama dengan manusia. Sampai juga dibahas para ulama, boleh enggak manusia itu nikah dengan jin? Itu dibahas oleh para ulama. Boleh enggak? Nah, ada sebagian nyatakan boleh, ada sebagian yang tidak boleh membolehkan karena namanya nikah itu harus satu alam, satu jenis. Ada menyatakan boleh. Bagi yang menguatkan pendapat boleh, mungkin antum termasuk mazhab yang menguatkan pendapat boleh nikah dengan jin. Ini bisa diamalkan bagi yang ingin takut tapi takut istrinya. Ya, enggak ketoro. Emak kan enggak nukok noma, enggak belanjani ya. Enggak ketoro. Laki-laki nikah dengan perempuan jin. Tapi yang bahaya itu yang jinnya laki-laki, perempuannya yang manusia. Moro-moro hamil, itu siapa itu? Itu yang bahaya. Nah, ini kan bidina azani wa azakumullah. Baik, sebagian ada yang membolehkan, sebagian melarangnya. Nah, menikah dengan jin. Jin itu punya keturunan dan macam-macam. Ya. Baik. Juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu. Ya. Sahabat akhrasun nas ala ta'allumil khair. Sahabat itu, kalau dalam kasus ini Abu Hurairah itu sosok sahabat yang sangat cinta dengan ilmu. Sangat semangat untuk mendapatkan ilmu. Wis kita ndak ono apa-apane. Dari sisi mana ini? Dari sisi mana faedah ini diambil? Ketika Abu Hurairah menangkap yang ketiga kalinya, kemudian ditawari. Bagaimana kalau kamu lepaskan aku? Kamu tak ajari sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ini kan ilmu. Nah, ditawari dengan mendapatkan ilmu. Dan diiyakan oleh Abu Hurairah. Ini menunjukkan semangatnya beliau untuk mendapatkan ilmu. Dan setiap saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah jika membahas hadis di situ ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau kasih faedah. Hirsus sahaba alal ilm, semangatnya sahabat terhadap ilmu. Ya. Dengan cara apa itu? Dengan cara bertanya. Bertanya itu pintu untuk mendapatkan ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau yang jago dalam masalah tafsir, yang sampai disebutkan seandainya orang-orang Romawi dan Persia mendengar apa yang disampaikan Nabi Yoroh, mungkin mereka akan masuk Islam karena saking bagusnya. Ketika beliau ditanya bagaimana sih sampai bisa mendapatkan tingkatan ilmu yang seperti itu, di antaranya beliau sebutkan di lisanin Saul, dengan lisan yang sering tanya. Nah, itu pintunya ilmu. Nah, dengan lisan yang sering nanya. Baik. Wabil badani ghairi malul, dengan badan yang tidak malas, semangat. Semangat dapat ilmu. Naam. Lisannya sering nanya. Biqalbin aqul, hati yang berakal. Pinter. Naam. Sering tanya. Rajin, wah ini sudah resep untuk mendapatkan ilmu. Wis gak pinter, gak tahu takon, males, jaluk pinter. Nah, oleh tekondinya mengharapkan ilmunya Nabi Khidir, katanya Khidir, Nabi Khidir. Pendapat yang sahih beliau bukan Nabi. Ilmu laduni, enggak tahu belajar, pengen pinter. Baik, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Lihat bagaimana para ulama itu ketika mendapatkan ilmu, luar biasa susahnya. Perjalanan berkilo-kilo, puluhan kilo. Enggak pakai sendal, kepanasan sampai ada yang kencing darah. Sambil manggul kitabnya. Sampai kitabnya itu ada loret-loretnya itu. Nah, karena keringatnya karena dipanggul. Makanannya juga tidak sesuai dengan standar kesehatan. Bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 tawakal. Saonoe. Tapi luar biasa jadinya. Barokah ilmunya didapat dengan kerja keras. Enggak santai-santai. Baik. Di antaranya kita bawakan beberapa contoh dari yang begitu banyaknya. Saleh. Naam, menyebutkan sami'tu Hisham bin Ammar. Aku mendengar Hisham bin Ammar yaqulu dakhaltu ala Malik. Aku menjumpai Imam Malik. Aku menemui Imam Malik. Faqultu hadithni. Dia menyatakan, ya Imam, sampaikan kepadaku hadis. Minta hadis kepada Imam Malik. Faqala, kata beliau, Iqra. Kamu aja yang baca. Ya. Kamu yang baca hadis. Faqultu la bal hadithni. Tetap ngeyel orang ini. Enggak, baca tanah wajib. Nah, kembali Imam Malik menyatakan, Iqra, kamu yang baca. Dibalas lagi, enggak, bacakan sama saya. Terus nih, bolak-balik. Nah, baik. Akhirnya karena terus demikian, Imam Malik kemudian memanggil pembantunya, pengawalnya, Itribu, cambuk dia. Sama Imam Malik suruh nyambuk dia. Nanti suruh baca kok malah gurunya sing suruh baca. Terus akhirnya dicambuk. Nah, fa dharabani 15. Dicambuk 15 kali. Nah, dapat cambukan 15 kali. Setelah dicambuk, orang ini menyatakan dalam sani. Anda telah mendolimi. La aj'aluka fi hillin. Aku enggak akan menghalalkan ini. Dolim ini bahaya dolim. Orang yang didolimi itu doanya tidak ada hijab. Dikabulkan oleh Allah. Ini dolim ini. Ini dolim, ini dolim. Enggak terima dia. Enggak salah apa-apa kok. Dicambuk. Minta hadis. Kemudian gurunya menyatakan kamu yang baca, demikian terus sampai dapat cambukan 15 kali. Baik. Maka Imam Malik menyatakan, "Ma kafarat?" Kalau begitu kafaronya apa? Memang ini kezaliman, enggak berbuat apa-apa kok dapat cambukan. Kafaronya apa? Kata orang ini, "Hisham bin Ammar antu hadisani bi 15 hadisan. Kafarohnya sampaikan kepadaku 15 hadis." Kafaratnya. Sampaikan kepadaku 15 hadis. Nah, akhirnya Imam Malik yang menyampaikan. Yang tadi ayel-ayelan sampaikan 15 hadis. Selesai dapat 15 hadis, kata Hisham bin Ammar, jid nabur. Sampai aku dicambuk lagi. Sampai. Nah, untuk apa? Biar dapat hadis. Dapat satu hadis, satu cambukan. Nah, mau dua hadis, dua cambukan. Nah, loh kita itu enggak dicambuk, lu males. Ya. Hadis, satu cambuk, hadis. Luar biasa. Kita gratis, kadang oleh konsumsi. Ya. Mau cek males. Ya. Nah, mendengar itu kemudian Imam Malik tertawa. Ya. Disuruh pergi. Dapat 15 cambukan, dapat 15 hadis. Kemudian juga disebutkan kitab Tartibul Madarik. Abdullah bin Farruh Al-Qayrawani. Beliau rihlah menemui Abu Hanifah. Ingin belajar kepada Abu Hanifah. Nah, wa baina Abdullah jalisun Zata yaumin fi manjili Abi Hanifah. Ketika suatu hari Abdullah ini duduk di rumahnya Abu Hanifah, tiba-tiba zakotat ajurrah ala ra'si Abdullah. Tiba-tiba dia kejatuhan batu bata di kepalanya. Kejatuhan batu bata di kepalanya. Fasajjat ra'su wa zala damu. Terluka kepalanya, mengalir darahnya. Ini enggak main-main. Batu bata, enggak tahu ini besarnya seberapa. Kalau zamannya Abu Hanifah. Nah, mungkin belum ada bata ringan kayak sekarang ini. Nah, ini bata berat. Luka kepalanya, mengalir darahnya. Baik. Kemudian Abu Hanifah, sang tuan rumah, mungkin merasa bertanggung jawab. Ihtar, silakan pilih. Nah, mendapatkan tebusan, ditebus, dapat tebusan, diganti rugi, atau dapat 300 hadis. Dapat dua pilihan. Mau dapat tebusan atau dikasih 300 hadis. Nah, maka beliau memilih, Abu Sulaiman memilih mendapatkan 300 hadis. Nah, kalau kita milendi, nggak usah, paling kita nggak bingung-bingung, terus jelas miliki, ya. Jelas milik tebusan, nggak perlu 300 hadis. Oh, apa fungsinya, apa ini fungsinya, apa ini nggak tahu fungsinya. Itulah beda semangat kita dengan para ulama dalam menuntut ilmu. Semakin kesini zaman kita semakin gampang mendapatkan ilmu. Gak perlu rihlah, duduk di rumah, setel radio, ya. Dapat hadis, oh, banyak sekali. Gak ada apa ya, gak ada kesusahan untuk mendapatkannya. Ya itu imbasnya enggak begitu barokah ilmunya. Dulu para ulama sampai keringetan jalan untuk cari ilmu. Kita enggak tahu keringetan nek cari ilmu. Nah, nek mangan keringetan. Ya, nek cari ilmu enggak. Para ulama nulis kitab sampai berjilid-jilid. Jilidnya aja lupa berapa jilid, apalagi isinya. Nah, itu kalau kita bayangkan kayak Jempol Mas Hamid itu. Ini kalau kita baca entah kapan ini. Mungkin kalau kita lahir sudah bisa baca kitab langsung baca, enggak entek-entek itu. Bacanya aja itu susah, bisa menghabiskan. Dan terus yang nulis bagaimana itu? Berapa lama nulisnya itu? Nulis itu harus mikir nulis. Sampai berjilid-jilid. Ilmunya masya Allah luar biasa, ya, barokah ilmunya, barokah memanfaatkan waktunya. Nah, ini ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Baik, sehingga dari hadis ini tadi sudah kita dapatkan beberapa sifatnya setan. Dia makan, dia minum, dia juga punya keluarga, dia itu berdusta dan yang semisalnya tadi kita sebutkan. Dia itu menipu, dia itu mencuri, itu sifatnya. Baik. Sekarang selesai pembahasan sifat-sifatnya setan, kita masuk pembahasan kapan sih permulaan permusuhan dahsyat antara manusia dan setan. Ya, sejarah awal terjadinya permusuhan antara manusia dan setan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Baqarah di ayat yang ke-30, 31 dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikatnya, "Wa idh qala rabbuka lil malaikah." Dan ketika Rabbmu menyatakan kepada malaikat, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ya. Lalu malaikat menanggapi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kerusakan dengan kemaksiatan. Kemaksiatan di atas muka bumi itulah yang merusak bumi. Wa yasfikud dima, dan juga kerusakan dengan mengalirkan darah, pembunuhan di atas muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami ini mensucikan engkau. Wa nuqaddisulah, padahal kami ini kan sudah mensucikan engkau ya. Kenapa kok menciptakan makhluk baru lagi? Ini makhluk yang baru lagi. Kalau ada alam jin ada alam malaikat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala in ya'lamu ma la ta'lam. Engkau enggak tahu, ya. Inni a'lam, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak mengetahuinya. Wa 'allama Adam al-asma. Kemudian Adam pun diajari berbagai macam nama, ditunjukkan ini benda ini namanya ini, bendanya ini namanya ini. Allah ingin membuktikan Adam itu lebih unggul dari makhluk yang lebih senior darinya. Makhluk yang lebih senior darinya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Adam diajari berbagai macam nama-nama, kemudian ditunjukkan kepada para malaikatnya. Faqal ambiuni bi asmaha ula, coba sebutkan nama-nama benda-benda ini. In kuntum shodiqin, jika kamu wahai malaikat betul-betul jujur. Nah, ini apa kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, imtihanan lahum, sebagai ujian bagi para malaikat. Nah, apakah benar sesuai dengan apa yang kamu persangkakan? Khalifah nanti di atas muka bumi bikin kerusakan dan mengalirkan darah, apakah benar? Baik. Kemudian malaikat menyatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu malaikat menyatakan, subhanak mahasuci engkau ya Rabb, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allam sana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau itu zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Qala ya Adam, ambi'hum bi asma'i. Kemudian Allah memerintahkan, wahai Adam, beritahukan kepada malaikat tentang nama-nama ini. Karena Adam alaihissalam sudah tahu nama-namanya, malaikat tidak tahu karena tidak diajari. Beritahukan kepada malaikat nama-nama ini. Walamma ambahum bi asmaihim, ketika selesai kasih tahu nama-namanya. Qala alam aqul lakum, bukankah aku telah menyatakan kepada kalian, in ya'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi. Wa la'u ma tubduna ma kuntum taktumun, dan aku juga yang lebih tahu apa-apa yang kalian nampakkan dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Wa qulna lil malaikah, dan ketika kami nyatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, para malaikat pun sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, ini ikraman lahu wa ta'ziman, sujud untuk penghormatan kepada Adam alaihissalam. Ubudiyatan lillahi ta'ala, ini ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang merintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan iblis itu bapaknya tauhid. Kenapa? Diperintah sujud kepada Adam, dia menolak. Oh, itu muwahhid. Benar itu. nek yang memerintahkan itu bapakmu, benar. Iblis itu bapak muwahhid. Ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijalankan itu ibadah. Makanya sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam bukan syirik. Itu ibadatan lillah. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ikraman wa ta'ziman yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik. Malaikat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia merasa lebih mulia dari Adam alaihi salam. Dia menentang perintah itu. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Dia iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia Adam dari tanah, engkau ciptakan dari api, lebih mulia api, maka dia enggak mau. Nah, untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Baik. Maka ketika nah, setan jin ini menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, Allah kemudian qala fahrud minha fa innaka rajim. Maka keluarlah dari surga kamu makhluk yang terkutuk. Nah, wa inna alaika la'na ila yaumiddin. Kamu mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Itulah kemudian dinamakan iblis karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diusir dari surga. Maka timbul kemarahan yang luar biasa dari iblis. Ini gara-gara Adam. Saya jadinya dikeluarkan dari surga. Ini dijadikan kambing hitamnya. Gara-gara dia ini, ya, kemudian saya diusir dari surga. Maka dia pun iblis pun hasad, nam dengki kepada Adam alaihissalam dan juga kepada anak cucunya. Baik. Maka di situ dia pun bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bi izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Rabb, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ughyanahum ajma'in, sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan sesatkan mereka semuanya, sangat bencinya kepada Adam alaihissalam sampai berlanjut ke anak cucunya Adam. Ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia punya misi untuk menggoda anak cucu Adam. Dan dia punya satu permintaan kepada Allah. Qala rabb fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Minta waktu untuk dikasih hidup sampai hari kiamat. Enggak dimatikan. Ala fa innaka minal mumbari, dan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Anak atau nenek moyangnya jin, yaitu iblis. Iblis itu enggak mati-mati. Jadi iblis tidak pernah mati. Yang mati itu anak keturunannya. Nah, iblis enggak. Jadi yang minta untuk ditangguhkan ini adalah iblis. Ingat yang tadi malam antara iblis, setan, jin. Ya, jangan rancu. Jadi yang tidak mati, yang kuat ini adalah iblis. Yang dia mendapatkan waktu tenggang kematian sampai hari kiamat untuk menggoda anak cucu Adam. Baik. Ikhwan hidina azani wa a'azakumullah. Nah, maka setan itu memiliki satu tujuan. Setan itu memiliki satu tujuan. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar Adam dan anak keturunannya menjadi penduduk neraka. Ini tujuan utamanya. Dijadikan semua umat manusia sebagai tempatnya nanti di dalam neraka. Baik. Ini tujuan utama na'am dari setan. Akhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Fabima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan aku. Laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh-sungguh aku akan halangi, aku akan duduk menghalangi mereka, umat manusia, dari jalanmu yang lurus. Bertekad jangan sampai ada manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dikasih gangguan, dikasih rintangan. Summa la'atainahum, kemudian aku akan datangi mereka, yakni manusia. Mimbaini aidihim, dari arah depannya. Ibnu Abbas, beliau menyatakan, usakihum fi akhiratihim, aku berikan keraguan, ketidakpercayaan terhadap masalah akhiratnya. Tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya adanya surga. Tidak percaya adanya neraka. Itu setan menggoda dari arah depannya. Kalau sudah tidak percaya adanya surga, neraka, dan hari kebangkitan, terus apa gunanya ibadah? Ya. Wong susah ibadah juga nanti enggak akan dibalas. Mati ya sudah mati. Maka enggak ada ibadah di situ. Ragu-ragu enggak ada. Enggak ada hari kebangkitan. Kalau mati ya sudah selesai. Ini setan menggoda dari arah depannya. Baik. Wa min khalfihim, dan digoda dari arah belakangnya. Uraghibu fi dunyahum, diberikan rasa cinta senang kepada dunianya. Ini digoda dari arah belakang. Digoda dengan dunia, dunia, dunia. Jika akan menjalankan perintah Allah, ada godaan-godaan duniawi. Ini setan main dari belakang. Yang di depannya diragukan tentang akhiratnya, mau sholat. Nah, apa sih nanti yang didapatkan orang sholat? Ya, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hisab. Digoda dari belakang. Wan aimanihim, juga digoda dari arah kanan. Nah, dirancukan dalam perkara urusan agamanya. Bingung dalam beragama. Ini pendapatnya gini, ini gini, ini gini, bingung. Dibingungkan dalam masalah agamanya. Wa min wa an sama ilihim, dan juga didatangi dari sisi kirinya. Alhasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, sayyat ya'muruhum biha, diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, khusyuhum 'alaiha, kami kasih semangat untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kemaksiatan. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, ini segala penjuru didatangi oleh setan untuk menjerumuskan Bani Adam. Dan di situ tidak disebutkan min fawqihim, dari arah atas. Depan, belakang, kanan, kiri, tidak disebutkan dari atas. Li'anna rahmat tanzilu min fawqihim, karena rahmat Allah itu turun dari bagian atas mereka. Kalau Allah mengendaki dapat hidayah, dia dapat hidayah. Nah, tidak bisa setan mengganggu dari arah atas. Baik. Dari segala penjuru ada setan di menghalangi manusia, mengganggu manusia jangan sampai berjalan di atas jalan yang lurus. Baik. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Naam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-19 sampai 23. Wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Fakula min haitsu, kamu silakan menikmati apa yang kalian berdua mau. Silakan makan apa yang kamu kehendaki, tapi wala taqrab hadhihi syajarah. Tapi ingat, pohon yang satu ini jangan coba-coba didekati, pesan Allah. Di surga banyak makanan, silakan dinikmati. Tapi pohon yang satu ini jangan didekati. Apalagi dinikmati. Tidak disebutkan ini namanya pohon apa. Dan itu tidak penting. Namanya pohon apa. Ada yang menyebutkan pohon bulgi. Itu tidak penting. Baik. Tapi pesan Allah, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, kalau kamu sampai mendekati pohon ini, kamu akan menjadi orang yang zalim. Kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Maka setan pun mulai bermain. Dia menggoda Adam dan Hawa. Setan itu penipu. Dia menipu Adam dan Hawa, kemudian anak keturunannya. Dan sebelumnya setan sudah menipu dirinya sendiri. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia sudah menipu dirinya sendiri. Sekarang target yang terdekat, bagaimana Adam dan Hawa ini bisa dia kesampingkan, dia bisa goda, dia bisa bujuk sampai melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesempatan. Ada pohon baik yang tidak boleh didekati. Maka coba kemudian iblis ini menggoda Adam alaihissalam. Wa waswasa lahuma syaitan. Maka setan mulai memberikan bisikan-bisikan kepada Adam wal Hawa, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk agar apa yang selama ini ditutupi dari auratnya itu tersingkap. Tersingkap auratnya, baik. Agar keduanya ini melanggar perintah Allah. Kalau sampai melanggar perintah Allah, akan tersingkap auratnya. Waqala ma nahakuma, kata iblis, Allah tidak melarang kalian untuk mendekati dan menikmati pohon ini. Baik. An hadhihi syajarah illa an takuna malakain, karena Allah itu khawatir kalian berdua itu nanti jadi malaikat. Kenapa kok dilarang pohon ini? Kalau sampai kamu nikmati, kamu makan pohon ini, kamu nanti jadi malaikat, dan itu Allah enggak senang. Allah enggak senang kalau kamu jadi malaikat. Nah, au takuna minal khalidin, atau nanti kamu jadi kekal di dalamnya di sini. Itulah kenapa kamu dilarang makan pohon ini. Karena Allah enggak senang kalau kamu nanti ternyata kekal di surga ini. Makanya dilarang untuk mendekati pohon. Mulai tipu-tipu dengan berbagai macam cara. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Adam dan Hawa itu kepingin terus selamanya di dalam surga. Adam dan Hawa kepingin terus dalam surga. Kenikmatan luar biasa dalam surga, ada yang mengalahkan. Maka setan masuk ke pintu ini. Nah, setan masuk ke pintu ini. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah Beliau menyebutkan salah satu perangkap setan, salah satu jebakan-jebakan setan. Ayakhulu alaihi minal bab, setan akan masuk menggoda, menjerumuskan manusia dari sisi, dari pintu. Alladhi yuhibbuna, dari yang disenangi oleh manusia tadi. Kamu senang apa? Senang ini. Lewat pintu itulah setan akan menjerumuskan kamu. Adam pengen kekal di neraka. Adam pengen kekal di sorga. Maka lewat pintu itulah iblis menjerumuskan Adam alaihissalam. Lewat pintu yang kita senangi, hati-hati. Setan itu masuk menggoda manusia lewat pintu yang disenangi oleh manusia itu. Itu pintunya iblis untuk menjerumuskan manusia. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Disebutkan dalam surat Thaha ayat 120. Iblis menyatakan, qala ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sajaratil khuldi, pohon yang bisa membuat kekal. Pohon yang bisa membuat kekal. Dinamakan, yang menamakan pohon itu pohon khuldi, itu setan. Dinamakan dengan pohon kekekalan. Pohon yang bisa kamu menjadi kekal dalam surga. Baik. Dari ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di antara jebakan-jebakan setan. Baik. Tasmiyatul umur al-muharramah, menamakan barang-barang yang haram bil asma allati tuhibbun nufus, dengan nama-nama yang disenangi jiwa-jiwa kita. Barang ini haram tapi dikasih nama yang indah. Ada riba. Dinamakan bunga indah, riba itu. Ada minuman keras, khamr. Dikasih judul bir. Bir itu apa artinya? Bagus, birun bagus. Dan yang lain dikasih nama-nama yang bagus, padahal itu haram. Dikasih nama-nama yang indah, itu jalannya setan, ya. Biar orang tertarik. Minuman rohani, ya. Padahal itu khamr. Minuman rohani. Ada orang yang kiainya senang masuk diskotik, senang minum minuman khamr. Kata yo, nek kiai ku itu khamrnya itu kalau diminum jadi air putih. Dan itu di dalam mulutnya beliau itu ada segoro ya, lautan. Jadi kiai ku itu membuang khamrnya biar enggak diminum, jadi masuk segoro. Itu viral itu kalau zaman sekarang itu. Ya. Jadi dohirnya kiainya itu menjalankan maksiat, itu enggak maksiat itu. Kalau kamu maksiat, kamu masih tingkatan syariat kok. Oh ini sudah tingkatnya makrifat, hakikat. Burung kelas. Jangan menilai orang yang di atasmu. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, menamakan sesuatu yang haram dengan apa-apa yang disenangi oleh kita. Baik. Maka di sini iblis itu menggoda Adam alaihissalam sampai Adam terjatuh dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baik disebut oleh Mutarif bin Abdullah, iblis itu menyatakan kepada Adam dan Hawa, "Inni khuliqtu qablakuma." Aku ini diciptakan sebelum kalian berdua. Aku lebih senior. Aku lebih senior daripadanya kalian orang baru di sini. Lebih duluan. Lebih dulu ya diciptakan. Baik. Wa ana a'lamu minkum, dan aku lebih ngerti dibandingkan kalian berdua. Nurut aku lah, nurut saya. Tak tunjukkan jalan yang lurus. Ini tipu daya setan. Dengan bahasa-bahasa indahnya, dengan bahasa-bahasa menariknya, akhirnya Adam juga kepingin terus tinggal di sorga, akhirnya pun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita iblis berhasil dalam misi pertamanya menjerumuskan Adam, orang yang membuat dia terusir dari sorga dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Hatim al-Asam. Ini jam 10 ya. Hatim al-Asam beliau menyatakan terakhir. La taqtaru bi makanin salihin. Hatim al-Asam. Kalian jangan tertipu tinggal di tempat yang bagus. Jangan tertipu. Fala makan aslah minal jannah. Tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan sorga. Kalian tinggal di lingkungan ahlu sunnah, lingkungan pondok pesantren. Jangan merasa aman dengan akidahmu. Jangan merasa aman dengan manhajmu. Jangan merasa aman. Adam dan Hawa itu tinggalnya di surga. Surga dengan berbagai macam kenikmatan, tidak ada satu tempat pun yang lebih bagus dibandingkan surga. Walakia fi Adam alakia, lihat ternyata Adam masih bisa tergelincir dan diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalnya di surga. Apalagi mek tinggal di sekitar dan apa-apa nih. Potensi tergelincir masih ada. Betapa banyak contoh orang yang mepet dengan masjid Ahlus Sunnah juga beliar, ikut ke sebelahnya, ikut ke tetangganya. Rumahnya dempet, dempet masjid. Yaumian taklim terdengar di rumahnya. Gak aman. Jangan merasa aman. Setan itu terus bekerja. Terus bekerja. Tidak istirahat setan. Rasul menyatakan, "Ilu fa inna syaiton la yasir." Kamu tidurlah siang karena setan enggak tidur siang. Tidurlah siang setan enggak tidur. Setan itu enggak ngerti istirahat, terus goda manusia. Nah, lembur terus. Enggak prai-prai. Di tempat yang begitu nikmatnya kita mendapatkan ilmu, masih ada potensi tergelincir. Karena kita masih hidup. Jangan merasa aman. Terus tinggal di lingkungan ahlus sunnah aman lah. Berapa banyak mereka-mereka yang di lingkungan ahlus sunnah, di kaplingan ahlus sunnah yang dulu goyo, prokon luar biasa, sekarang luar biasa permusuhannya. Ada enggak? Wake. Ya. Bahkan dulure dhewe. Ya. Banyak itu. Wala taqtar bi kasratil ibadah. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Salat ilmu panjang, salat sunnahmu banyak, puasa sunnahmu luar biasa, umrah berkali-kali dan macam-macam. Jangan merasa karena sudah banyak ibadah. Fa inna iblis ba'da tulil ibadah lagi ya malak ya, iblis itu dulu ahli ibadah sebelum diusir oleh Allah. Belum datangnya manusia bersama malaikat ahli ibadah iblis itu. Tapi mati diusir oleh Allah. Ya. Apalagi kita di tempat yang masya Allah tempatnya ilmu, banyak ibadah tuh masih bisa tergelincir. Nah, apalagi arah-arah ibadah. Nah, jangan merasa aman, ya. Jangan merasa aman. Wala taqtar bi kasratil ilmi. Jangan tertipu, jangan bangga dengan banyaknya ilmu. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Fa inna bal'am bin ba'ura lakiya malakiya wa kana ya'rifu al-ismal a'zam. Dicontohkan bal'am bin ba'ura. yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Pinter. Ya. Ketika kemudian diutus Thaif, kemudian dia pun tergoda dengan dunia. Nah, diutuskan Madian, ternyata dia menukar keimanannya karena diiming-iming dengan dunia. Diiming-iming dengan dunia. Thaif dalam keadaan banyak ilmunya. Jangan kalau sudah banyak ilmu merasa enggak akan menyimpang. Baik, yang terakhir, wala taqtar biliqa'i sholihin wa ru'yatihim. Jangan tertipu kalau berteman dekat dengan orang-orang soleh, sering bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian merasa aman. Wala shakhsu aslah minan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang terbaik dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yantafi biliqa'ih. Tapi masih ada juga orang yang enggak bisa ngambil manfaat ketika sudah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi enggak beriman. Itu Nabi. Apalagi sekelas ustaz. Merasa jadi tangan kanan ini ustaz bangga. Merasa enggak akan nyimpang lah. Belum tentu. Ya. Jangan merasa aman dengan fitnah. Ya. Fitnah-fitnah yang tidak terduga datangnya. Nah, yang mengenaskan dulu bertetangga saling sapa, masya Allah. Sekarang hajar-hajaran, enggak saling sapa, enggak saling salam. Wis masyaallah. Ya itu billah. Nah, maka ini peringatan dari beliau. Meskipun dia bertempat di tempat yang masyaallah, tempatnya ilmu, jangan kemudian merasa aman dari fitnah. Ketika kita banyak ibadahnya, jangan merasa aman dari fitnah. Ketika kita punya ilmu, jangan merasa aman dari fitnah. Ketika kita dekat dengan orang berilmu, jangan pula merasa aman dengan fitnah. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'udzubikumullah. Insyaallah taala, nah, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kita akan menyebutkan dalam sesi berikutnya. Nah, apa sih tujuan iblis kepada umat manusia ini? Yang jelas tujuan puncaknya itu adalah semua umat manusia masuk ke dalam neraka. Tapi enggak akan langsung masuk itu, bagaimana caranya? Ini akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.